Let's start a new day. Morning Travel.
Mirë mëgjes të gjithëve, mirë se erdhët në Morning Travel. Jemi në transmetimin e drejtë për drejtë mëngjesin e sotëm. Është e njëjtë, data shënon 8 mars 2018. Ju përshëndesim gjithë ju që na dëgjoni në këtë mëngjes që ka nisur me shi. Urojmë që të jetë një ditë sa më e mbarë. Është një ditë përgjithsisht festive, edhe pse përkon me ditën e gruas, edhe në shumë vende të botës sigurisht trajtohet si një ditë proteste. Këtu në vendin ton përgjithsisht dhe tradicionalisht është kujtuar si dita e festës së nënës apo dita e gruas. Kështu që të gjithë gratë që po na dëgjojnë, ne i përshëndesim patjetër dhe urojmë që të kalojnë një ditë sa më të bukur sot, edhe pse siç tham ka nisur një mëngjes me shi. Pritet në fakt që edhe gjatë orëve në vijim të jetë përgjithsisht mbizotroj një motë me vranësira dhe rreshtje shiu të herpastërshme, edhe pse intensiteti ndoshta do të ndryshojë dhe do të variojë gjatë orëve të ndryshme të ditës. Do të kemi përgjithsisht një ditë gri sot dhe pritet që situata të përmirësohet me motin vetëm ditën e nesërme. Por që gjithsesi jam e bindur që gjithë ato që kanë planifikuar ta kalojnë këtë ditë festive në ndonjë restorant apo në ndonjë destinacion, sigurisht që nuk do t'i bëjë fare përshtypje shiu, pasi do t'i përkushtojnë planeve të tyre të ditës festive sot. Ne do të jemi si gjithmonë deri në orën 9 me informacionet më të fundit nga vendi dhe bota, sigurisht në për të nisur një mëngjes sa më të këndshëm, të informuar, por edhe me materiale mjaft argëtuese dhe muzikë shumë të mirë.
It's a lonely
Travel.
Let's go, girls.
Që jemi rikthyer sërish në studio mbas këtyre ritmeve tipike për fakt për këtë ditë, për të ndalur tek ngjarjet kryesore të datës 8 mars ndër vite. Një prej tyre është hapja në Paris e aeroportit Charles de Gaulle, një prej aeroporteve më të rëndësishme të kryeqytetit francez në 1974, ndërkohë që kemi edhe një ngjarje sportive mjaft interesante në 1971 në 8 mars, Joe Frazier u bë kampioni i pamposhtur botëror në kategorinë e rënd në boks pasi mundi Muhammad Ali në atë kohë me një vendim unanim nga gjyqtarët në Madison Square Garden të New York City. Dhe sigurisht ngjarja ka ngelur edhe në memorien e shumë prej fansave të boksit. Ndërkohë në 1899 në Gjermani themelohet klubi i futbollit Eintracht Frankfurt. Gjithashtu një prej klubeve futbollistike sigurisht që ka dhe më shumë fansa. Sa i përket ditëlindjeve të personazheve të famshëm, kemi ditëlindjen e një aktore amerikane, Andrea Parker, e cila ka lindur në vitin 1970. Po ashtu kemi edhe ditëlindjen e aktorit James Van Der Beek, i cili mbush 40 vjeç sot. Ne i urojmë ditëlindjen edhe gjithë atyre që festojnë sot në 8 mars, ndërkohë që dihet, siç thamë edhe në fillim të emisionit, është dita ndërkombëtare e gruas që festohet do vit në këtë ditë dhe përkujton në fakt si ditë lëvizjen për të drejtat e grave, ndërsa respektimi i parë i ditës së gruas u mbajt më 28 shkurt në fakt të vitit 1909 në New York. 8 mars u sugjerua më pas nga konferenca ndërkombëtare e gruas e 1910 për të bërë dita ndërkombëtare e gruas, pasi gratë morën të drejtën e votës në Rusinë Sovjetike. Më 8 mars u bë atje një fest kombëtare dhe dita u mbizotura kryesisht nga lëvizja e asaj kohe socialiste dhe vendet komuniste, derisa u miratua në fakt në vitin 1975 edhe nga Kombet e Bashkuara. Ideja për ditën ndërkombëtare të gruas u hodh fillimisht në fillim të shekullit të 19, që ishte një periudhë e tronditur në fakt nga transira dhe shtimi i popullsisë për botën e industrializuar. Ndërkohë që 8 marsi njihet si dita e gruas në të gjithë botën, madje në shtete të ndryshme, kjo ditë festohet edhe si fest kombëtare dhe shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhë dhe prejardhje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim në jetë, në familje dhe në karrierë. Sigurisht në Shqipëri festohet dhe si dita e nënave, prandaj ne i përshëndesim të gjithë nënat që na dëgjojnë sot dhe me këngën Në Vim.
In your eyes, I know I'm home. Yeah. been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you.
Skin to skin, breathe me in. Feeling your kiss on your lips, I'm made of ecstasy. I'll be yours for a thousand nights.
A thousand nights.
I'm crazy about to find your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes.
No, no.
Feeling your love and you're swimming in my veins. You got me.
Waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya.
Wasn't looking for love.
Sërish në Morning Travel dashurmish, por t'ju sugjeruar oferta fantastike që sjell Vastur në pak për këtë periudhë, por sigurisht për t'ju rikultuar edhe rezervimet që mund bëni për pushimet e verës në Antalya që vijnë në këtë periudhë me ulje të jashtëzakonshme për resortet me 5 dyje që do të mirëpresin me shërbim all inclusive dhe ultra all inclusive. Ndërkohë dashurmish, nëse ende nuk i keni bërë një dhuratë nënës tuaj, sigurisht që mund ta mendoni seriozisht një udhtim. Do të ishte ideja më e mirë për të relaksuar padyshim edhe për të kaluar një fundjavë me të vërtet fantastike. Dhe nëse nuk e keni bërë për 8 mars, sigurisht fundjava është përpara, kështu që mund të rezervoni nga paketat fantastike që vijnë për resortet që do t'ju mirëpresin në disa prej destinacioneve fqinje si Budva, po ashtu Dubrovniku, Kolašini apo Mavrova, të cilat ofrojnë resorte komode me mjaft shërbime interesante në brëndësi, por edhe janë edhe vetë qytete piktoreske për të cilat mund t'i vizitoni. Kështu që rezervoni paketat e fundjavës që nisin me oferta fantastike nga vetëm 63 euro. Zgjidhni resortin tuaj të preferuar, qytetin sigurisht preferuar dhe bëni rezervimin në Vastpikal. Siç u thash, keni mundësinë të rezervoni paraprakisht apo early booking edhe në pushimet verore të këtij viti në Antalya që vijnë me zbritje dhe ulje të jashtëzakonshme, gjithmonë duke u rezervuar në Vastpikal.
Në Premium Beach Hotel në Durrës. Akomodime halfboard me mëngjes dhe darkë të përfshirë në çmim për vetëm 49 euro. Përdorimi i lirë i pishinave të brendshme, qendrave spa dhe sallave të fitnessit për klientët e hotelit, si dhe çdo mesditë në orën 12, Radio Travel ju dhuron dy seanca trajtimi me masazh, të cilat do t'ju shlodhin e relaksojnë për të filluar një javë të re plot energji. Rezervoni tani fundjavat tuaja familjare në 0-67-60-41-008. Premium Beach Hotel. Asgjë nuk mungon.
Stai ascoltando Radio Travel.
Al Cairo non lo so. sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri. Minuti di silenzio spezzati da una voce: non mi avete fatto niente.
Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente.
Fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista, e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tu. Oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre.
Cadranno i grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.
Col sorriso di un bambino.
Sërish në studio dashur miqë për të ndalur tek zhvillimet e fundit në vend, në fakt në sajt ditës së gruas sot do të ketë përveç aktiviteteve interesante që do të zhvillohen edhe shërbime që do të jepen në favor të grave si transporti publik falas dhe në kuadër të nismave gjithashtu të ndërmarrë edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në këtë muaj pikërisht në Martinitetin Mbretëresha Geraldine në Tiranë do të ketë disa shërbime të dedikuara pa pagesë për gratë si vizita falas dhe shërbime të tjera për cilat mund të kenë nevojë. Ndërkohë sa i përket zhvillimeve të tjera, do ndalemi pak tek kultura, edhe do ndalemi në qytetin e Shkupit ku është themeluar ansambli këngëve dhe valleve shqipe në Republikën e Maqedonisë dhe në fakt qeveria e Republikës Maqedonisë në mbledhjen e saj të 57 mori vendimin për themelimin e këtij ansambli dhe pikërisht kjo ide erdhi për shkak kultivimit të këngëve dhe valleve të komunitetit shqiptar në Republikën e Maqedonisë, kështu që u mor vendimi për të krijuar pikërisht ansamblin e këngëve dhe valleve shqipe, që do të jetë një organizatë jo fitimbruese në fushën e kulturës dhe do të jap shpeshherë shfaqje dhe aktivitete të ndryshme, të cilat padyshim që do të kenë impakt edhe në komunitetin shqiptar në Maqedoni. Ndërkohë që do të ndalemi edhe tek problematika që sa i takon rreshjeve të shiut të ditëve të fundit, ku veç përmbytjeve të tokave bujqësore kryesisht në qytetin e Shkodrës, po ashtu në Gjirokastër vijnë problemet me rreshtitjet e dherave, ku 8 familje në fshatin Tërbuq të Gjirokastrës janë të rrezikuara nga një shkëmb që nga momenti në moment mund të shëmbet. Rreshtitjet e dherave në këtë fshat kanë bërë që shkëmbi të jetë në prag të rënies dhe të vënë në rrezik familjet që banojnë shumë pranë tij, ndërkohë që shkëmbi që rrezikon të shëmbet ndodhet vetëm 100 metra larg banesës më të afërt, shpresojmë që situata të gjejë zgjidhje. sa më shpejt, teksa jemi tek problematikat e ndryshme, do të ndalemi edhe tek një prej problematikave që shqetëson pashet kombëtare, siç janë projektet për ndërtimin e heseve. Së fundmi, jo vetëm aktivistët nga vendi, por edhe aktivist rumun janë bashkuar me zërin e tyre për të ndaluar heset në parkun kombëtar. Një grup organizatash mjedisore në Rumani në fakt kanë hedhur në gjyq kompaninë e cila pikërisht ka vendosur atje që të ndërtojë një hec në parkun kombëtar të Grykësiu në Karpate, një park ky i mbrojtur nga Bashkimi Evropian. Do ishin zhvillimet e fundit, dashur miq, në vend, por edhe rajon, ndërkohë që ne vetëm pas pak do të ndalemi edhe tek titujt kryesor të mediave tuaja për mëngjesin e sotëm.
Edhe kokën t'jelem për mu Majtas djatas halakaten Kur du me t'lëndu Si për drejsh më shkon më keq Edhe më shumë të du Të du, të du, të du Mos u bon të Ishëm bukur që të më shohin gjithë që të ti më Polun dritën në kamar Vec nga sytë tu Nga sytë, nga sytë e tu
to we We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. I'm in love with your body. We'll be discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet, although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Jemi sërish në studio dashur miq për të ndalur me titujt kryesor të mediave më prestigjioze tuaja sa i përket mëngjesit të sotëm edhe pikërisht ndalemi tek disa prej zhvillimeve të fundit këtu në rang ndërkombëtar. Një prej titujve kryesor ka të bëjë me abortet e ndaluara në Afrikë, por fakti që gratë gjithmonë më shumë kërkojnë informacione në internet për abortet të palishme. Po ashtu vjojnë titujt në lidhje me skandalin pikërisht në presidentin Trump në lidhje me një marrëdhënie të diskutuar që presidenti ka pasur me një pornostare apo siç quhet tashmë Stormy Daniel që vjon në fakt shkaktoi debate por edhe tituj në mediat amerikane në sajt deklaratave që her pas here bën në lidhje me marrëdhënien që mund të ketë pasur me presidentin Trump para sa i të merrte presidencën edhe një lloj marrëveshje që ai ka bërë me të për heshtje. Ndërkohë që vijon titujt edhe përse për këtë ditës së gruas sot, disa prej titujve kryesor të CNN dhe BBC që kanë kushtuar le të themi gruas, miti i gruas ideale, është bërë në fakt një reportazh në lidhje me evoluimin le të themi të drejtave të grave në botë. Po ashtu është folur për Atlas of Beauty, një ndërmarrje shumë interesante, një fotografe e cila ka udhëtuar në gjithë botën dhe ka fotografuar gra nga vende të ndryshme duke sjellë tiparet e tyre më të bukura, tiparet më interesante të vendeve të ndryshme. Po ashtu është folur për hapjen e ishullit në Finlandi, i cili është dedikuar vetëm grave, një ishull i cili ofron edhe një resort ku grat mund të pushojnë edhe të relaksohen vetëm në shoqërinë e njëra tjetrës. Po ashtu një tjetër titull interesant ka të bëjë me arkitektin indian Dan, i cili ka hyrë në histori si i pari që ka fituar çmimin Pritzker në arkitekturë. Sa i përket titujve të tjerë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sajt situatës keqe me motin edhe rreshjeve masive të dëborës janë anulluar qindra fluturime në New York. Rreshjet e dhëndura të dëborës që kanë rënë gjatë gjithë paraditës së djeshme, por edhe mëngjesit të sotëm, kanë bërë që të anullohen pra qindra fluturime në aeroportet e New Yorkut dhe me sa bëhet me dje rreth 470 fluturime ose 37% e totalit planifikuar mëngjesin e sotëm do të anullohen nga agjencia që mbikëqyr tre aeroporte të New Yorkut është kritikuar gjërësisht në fakt për kaosin e krijuar pas rreshjeve masive të dëborës edhe në fillim të janarit dhe ka bërë me dije se çdo aeroport kishte marrë si mas paraprake pajisje në fakt me shtretër portativ, batanie dhe gjithçka tjetër që mund të shërbejë le të themi pasagerëve që do të ngelen në aeroport në sajt të anullimit të fluturimeve. Po ashtu një tjetër titull interesant ka të bëjë me një bashkëpunim midis Arabisë Saudite dhe Egjiptit që kanë rënë dakord krijojnë një fond përbashkët prej 10 miliardë dollarësh për të zhvilluar një mega qytet në gëzishullin jugor të Sinajit në Egjipt dhe të dy vendet duket se planifikojnë rreth 1000 kilometra katror për projektin e ri. Marrëveshja është lajmëruar së fundmi dhe ka bërë buj edhe në mediat ndërkombëtare mëngjesin e sotëm. Një tjetër titull ka të bëjë me disa prej zakoneve të turizmit blerës të shteteve të ndryshme, se cilat janë produktet le të themi që të rrehen turistë nga vende të ndryshme, një reportazh mjaft interesant për cilin ne do të flasim edhe në minutat në vazhdim, ndërkohë që është vënë në qendër të vëmendjes edhe Coca-Cola, e cila duket se ka thyer traditën 125 vjeçare dhe për herë të parë duket se do të prezantoj pije alkolike. Por që sigurisht edhe për këtë informacion kaq interesant do të flasim në mënyrë më të zgjeruar në minutat në vazhdim.
Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice.
ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains, if you go climbing on trees, or through every emotion, when you know that they don't care, darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anywhere. Get up in a jet plane, or down in a submarine, if you get on to the next train, to somewhere you've never been, if you wanna ride in a fast car, and feel the wind in your hair, darling, just look beside you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you, feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, I'll go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you, or I'll go with you anyway. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Go anywhere with you. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Oh, 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 I'll go anywhere with you.
Well, I've been le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.
Let's go.
A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, me gusta. A ella le gusta.
Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila, mami.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
Baila, le gusta.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Un sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Un sola conmigo.
Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco. Y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca. Te muerde los labios cuando suena el beat.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
A ella le gusta. Let go.
A mí me gusta.
A ella le gusta.
Baila, me gusta.
A ella le gusta.
Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila pa' mí. Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Baila, le gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Un sola conmigo.
Baila, me gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Un sola conmigo.
Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla. La tela me raga y seguimos aquí.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
A ella le gusta.
Let go.
A mí me gusta.
A ella le gusta.
Baila, me gusta.
A ella le gusta.
A mí me gusta. A ella le gusta.
¿Hmm? Curiositeti i ditës.
Jemi rikthyer sërish në studio, dashur miq, për të ndalur tek një le të themi traditë e cila do të thyhet nga ana e Coca-Colës, që po planifikon të prodhojë një pije alkolike për herë të parë në historinë 125 vjeçare të kompanisë me një produkt të tipit Alcopop në Japoni. Dhe synon fakt që të rrisë fitimet në vend si pasojë shijes që po zgjerohet gjithnjë më shumë për Tsuhi, që është një pije gazuar me shije kombinuar me një pije alkolike lokale të quajtur Shochu, dhe produkti ka zakonisht 3 deri në 8% alkol. Një drejtues i Coca-Colës në Japoni tha se lëvizja ishte një eksperiment modest për një treg specifik të kompanisë, ndërkohë që Tsuhi është hedhur në treg si një alternativë ndaj birrës dhe ka rezultuar veçanërisht e pëlqyer nga femrat, paktën nga një eksperiment që është bërë. Kompanitë më dha japoneze të pijeve kanë të gjitha varietetet e saj dhe vazhdojnë të eksperimentojnë me shijet, dhe shijet më popullore janë ato të citrus apo limonit, por pija mund bëhet dhe me shije të tjera të frutave të ndryshme. Ndërsa konsumatorët e rinj bëhen gjithnjë më të ndjeshëm ndaj shëndetit, Coca-Cola në fakt duket se është përpjekur të shkas nga pijet me gaz deri tek ujë apo çaj. Kujtojmë që nëntorin e shkuar, pas disa spekulimeve se Coca-Cola do të kalonte tek alkoli, sigurisht që pati edhe revolta. Fjala Alcopop i referohet zakonisht pijeve të ëmbla por alkolike që në vitin 90 u bën shumë popullore pavarësisht kritikave, sipas të cilave ato inkurajonin të rinjt për të konsumuar alkol në sasi të mëdha. Ne shohim se si do të shkojë kjo nisëm e re e Coca-Colës, por fakti që le të themi për herë të parë pas 125 vjetësh po eksperimenton edhe me alkolin, sigurisht që kanë gjallur kuriozitet, por nga ana tjetër edhe debat.
checar, nos lo mojaba. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Just a fool.
Do you think of me? What we used to be?
What
I used to love you. No, I don't wanna know. No, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you. Oh, I don't wanna know.
No more, please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe here's right now, but your body still.
I don't wanna know. No, no, no. Who's taking it home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. No, no, who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. No, 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 who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. No, 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 who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know.
Horizon Consumer Science ka bërë një studim të fundit ku janë pyetur më shumë se 22.000 turistë nga 37 shtete të ndryshme të botës dhe ka zbuluar se cilat ishin zakonet e turistëve të ndryshëm kur bënin blerje dhe çfarë i motivonte ata më shumë. Dhe zakonisht për shembull turistët britanik dukesh se nuk ishin shumë të interesuar për marka të shtrenjta veshësh apo materiale unike, vetëm ajo shumë e rëndësishme për ta kur donin të blinin diçka ishte që ta merrnin me çmim sa më të ulët që të ishte e mundshme. Ndërsa ata nuk interesohen shumë përpara se të vizitojnë një vend të caktuar se ku mund të bëjnë pazar me çmime të lira, sepse e dinë shumë mirë aftësinë e tyre negociuese. Dhe sipas kompanisë së kërkimit që ka zyra në New York, Londër, por edhe në Republikën Çeke, për këtë lloj turistësh gjetja çmimeve më të lira në krahasim me vendin nga vijnë është shumë e rëndësishme, se edhe vetë suvenirët simbolike dhe të lidhura me traditën e vendit ku po shkojnë. Një ndër arsyet kryesore sepse turistët bëjnë shopping kur vizitojnë vende ndryshme është për të marrë me vete qoftë sende apo veshje që janë unike dhe që nuk mund t'i gjejnë dot në vendin e tyre, ndërkohë që më pas vjen ata turistë që blejnë diçka vetëm për emrin që ajo mban dhe në fund ata që blejnë çdo gjë që i del para syve. Për shembull, amerikanët së bashku me japonezët, gjermanët, belgët bëjnë pjesë në rrethin e turistëve kulturor, të cilët blejnë shumë gjëra që janë simbolike, por që mbartin histori dhe traditë në vetvete. Amerikanët janë shumë të interesuar për të vizituar muzet, pallate të ndryshme mbretërore apo kështjella, dhe zakonisht pasi largohen nga këto vende marrin me vete edhe një suvenir simbolik për ta pasur si një kujtim të këtij vendi që kanë vizituar. Ndryshe nga rusët dhe italianët që cilësohen si blerësit praktik, ata sillen në të njëjtën mënyrë siç do të silleshin edhe në vendin e tyre dhe nuk kryejnë përshtypjen se po blen diçka cilën nuk e gjen edhe në vendin e tyre. Nga ana tjetër, kanadezët dhe arabët bëjnë pjesë në rrethin atyre turistëve që zakonisht blen objektet më të njohura të vendit që vizitojnë. Spanjollët, zviceranët dhe polakët janë turistë që cilësohen si blerës momente, që do të thotë se ata blen objekte të cilat do t'i kujtojnë një moment caktuar gjatë udhëtimit, që jo domosdoshmërisht duhet të jetë një suvenir me pamjen më të bukur të vendit që kanë vizituar. Ndërsa ata që konsiderohen si blerësit e arkave janë kinezët, indianët, turistët nga Afrika e Jugut, meksikanët, egjiptianët dhe ukrainasit. Referuar studimit, ata prirën që të blejnë vetëm marka të njohura të vendit që po vizitojnë, dhe në kategorinë e fundit të këtij sondazhi futen edhe blerësit oportunist, që janë turqit, francezët dhe tajlandezët që do le të themi para pëlqejnë që të blenë dhe shpenzojnë në një kohë caktuar gjatë udhëtimit të tyre vetëm për shopping. Zakonisht prirën që të blenë marka të shtrenjta, por edhe të influencohen lehtësisht për të ndryshuar mendim nga njerëzit e tjerë me cilët po udhtojnë. Do të ishte interesante që të studiosh edhe filozofia e turistëve shqiptarë teksa shkojnë për të vizituar destinacione të ndryshme. Do të ishte interesante për zbuluar se cilat janë, le të themi, ato detaj që i tërheqin më shumë tek suvenirat apo çfarë produktesh blejnë më së shumti tek destinacionet që preferojnë.
I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others are quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. But I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new, 'cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't.
taste. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same.
I know it's sad, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try looking for something new. I've been looking for you.
Kë jemi rikthyer sërish në studio kësaj radhe për të ndalur tekst sporti dhe tek futbolli që dhuron emocione me Champions League. Mbrëmja djeshme solli shumë surpriza dhe të papritura dhe padyshim që ka kënaqur qoftë tifozët e Juventusit, ka surprizuar ndoshta simpatizantët e Bazelit, por ka kënaqur edhe tifozët e Manchester City-t, pasi ky i fundit ishte edhe klubi i futbollit që u kualifikua, le të themi, edhe për fazën tjetër të Champions League, pra për çerekfinale. Ndeshja mbrëmjen e djeshme përfundoi në rezultatin 1-2 midis Manchester City dhe Basel, dhe pasi ndeshja e parë përfundoi 4-0, kjo i dha të drejtën Manchester City-t të kaloj fazën tjetër, por gjithsesi ishte një ndeshje surprizuese për faktin se Bazeli arriti të fitonte 1-2, por kjo nuk i dha mundësi në sa i të rezultatit siç tan para prak që të shkonte më tej. Ndërkohë nga ana tjetër surprizoi edhe Juventus pas një ndeshje që pjesën e parë u dominua totalisht nga Tottenhami, madje u finalizua pjesa e parë me një gol nga ana e Tottenhamit 1-0. Pjesa e dytë solli surprizën ku Juventus kthen komplet rezultatin dhe ndeshja përfundon 1-2. Kjo i jep të drejtën Juventusit që të kalojë në fazën tjetër çerekfinale, duke qenë se ndeshja paraprake ka përfunduar midis skuadrave 2-2 në barazim. Si gjithmonë, pra Champions League surprizon dhe dhuron emocione. Ndërkohë që sot kemi të tjera emocione në mbrëmje, duke qenë se luhen ndeshjet e Europa League faza play-off në orën 19:00, kemi super përmbajtjen Milan Arsenal, më pas Atletico Madrid Lokomotiva e Moskës, CSKA e Moskës Lyon, Dortmund Salzburg. Në orën 21:05 luhet Lazio Dinamo Kiev, Marseille Atletico Bilbao, Leipzig Zenit Petersburg dhe Sporting Plzen. Këto janë ndeshjet e Europa League mbrëmjen e sotme, do të shohim se cila do të jenë skuadrat që do të triumfojnë. Okej, ne do ndalemi deri tjetër për zgjedhje muzikore dhe rikthehemi më pas në minutat e fundit të Morning Travel.
Nothing left for me to say. There's no more wicked games to play. It's time for me to walk away. I am alright. I feel like I'm on a high. A new beginning, that is my life. I'm turning to the rhythm of the night. I am alright.
Në fund të Morning Travel edhe për mëngjesin e sotëm. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne edhe sot, ndërkohë që ju kujtoj që informacione mjaft interesante, kuriozitetet e të fushave të ndryshme, zhvillimet më të fundit nga turizmi, kultura dhe showbizi, do të keni mundësinë t'i ndiqni jo vetëm nëpërmjet valve të Radio Travel 104.6, por edhe në rrjetet sociale, pasi Radio Travel është me ju gjatë gjithë ditës, kështu që mjafton të bëni like faqen Radio Travel në Facebook, follow Radio Travel.al në Instagram dhe Twitter, dhe do të jeni kështu të informuar, por edhe do të argëtoni gjatë gjithë ditës në shoqërinë tonë. Unë uroj që të kaloni një ditë bukur festive sot, vjoni të qëndroni me ne dhe miru dëgjofshim.
Radio Travel wish you to have a nice trip.
Have a nice trip.